Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Shukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuhudhuria shughuli hii adhim ambayo ina baraka ndani yake za nasaha na ayat na ahadith zilizosomwa katika kuwezeshwa hapa na katika nasaha zilizotolewa na ndugu yangu Al-Akh Sheikh Abu Ayman, Allah amhifadhi. Kwanza Abu Ayman alidhani mimi mhambali, kwa hiyo akasema na sisi tunatahambali, akasema falyatahambal. Mimi sio mhambali bwana, madhehebu gani? Si wewe hata ujui madhehebu gani? Madhehebu yangu mimi vijana hawaijui mpaka sasa, lakini ashalimaliza Sheikh Mujahid hapa ahlul hadith, wewe kamaliza mchezo. Ahamu shei ni kwamba ndo imepita na nataka kugusia jambo moja katika kufunga kuwa hizi ndoa zinazofungwa kabla ya mwezi wa Ramadhani zisihesabike kuwa ni maandalizi ya Ramadhani, zihesabike kuwa ni sehemu tu katika ratiba, yaani kwamba eti wameiwahi Ramadhani. Hii ni sehemu tu katika ratiba za ndoa. Kwa sababu inafaa kuoa na kuolewa ndani ya Ramadhani. Yaani baadhi ya watu labda wanadhani kwamba haifai kuoana Ramadhani. Ibada ya funga inaendelea na majira yanaendelea. Kwa inajuzu mtu kuoa Ramadhani. Sasa isihesabiwe kwamba watu wakioa kabla ya Ramadhani eti wameiwahi Ramadhani. Na vile vile isihesabiwe kuwa kuoa kabla ya Ramadhani, yaani inapokurudia Ramadhani, ni mbadala wa vutajuku, ni mbadala wa vutajuku kwamba sasa wameishi we wameona Ramadhani imekurudia, sasa wanaoana, kwa sababu wale ambao wanafanya maasi wanaishi vimada, ikifika Ramadhani wanasogea pembeni. Kwa hiyo ikikurubia Ramadhani wanavuta juu, kwa maana wanamaliza maasi yote ili Ramadhani wasifanye maasi. Vunja jungu haifai sawasawa ikikurubia Ramadhani au kabla ya kurubia Ramadhani. Haifai mtu kuishi na kimada sawasawa imekurubia Ramadhani au haijakurubia Ramadhani. Na haina maana kwamba anayeoa kabla ya Ramadhani alikuwa anaishi na mwanamke kimada. Hiyo lazima ieleweke. Lakini kwa nini watu wanapendelea kuoa kabla ya Ramadhani au baada ya Ramadhani? Ni kwa sababu ya kuchunga hisia, kwa sababu mabwana harusi, bwana harusi na bibi harusi wanapokuwa katika fungate ndani ya Ramadhani, huenda kukawa na hatari kubwa sana, huenda kukawa na hatari ya watu kumuruga saumu zao mchana wa Ramadhani. Ndio maana watu hupendelea baadhi kuoa kabla ya Ramadhani. Lakini ikitokea watu wameweza na wakaoa ndani ya Ramadhani, inajuzu. Kwa hiyo nasaha zangu kwa bwana harusi na bibi harusi, mwezi wa Ramadhani umekurubia na leo mmeoana, sisi wengine tuna tajriba kwenye hilo. Mimi ndoa yangu ya kwanza nimeoa kama hivi, yaani Ramadhani kama bado wiki moja, na nyinyi mmeoana leo inshallah, Ramadhani bado kama wiki moja hivi, hata wiki haifiki nadhani. Kuna mtihani mkubwa sana, sio jambo dogo. Dogo wangu vumilie, ikiingia Ramadhani ya kwanza yaani ondoka kwenye fungate, usio kwenye fungate, ishi kawaida. Fungate maliza hivi siku hizi mpaka Ijumaa inshallah, umemaliza habari za fungate, habari za kukaa ndani. Ikiwa utakaa na mwanamke ndani tu ndani ya Ramadhani, mkeo huyu mpya na wewe mpya, mpo ndani muda wote, mambo yanaweza kuwa magumu. Nakupa nasaha, nasiha mimi lake. Kwa hiyo zingatia hili, lakini jambo la msingi ambalo ameliashiria Sheikh Abu Aima ama Mhifadhi ni kuwa na plani ya maisha yako kuanzia sasa, maisha yako wewe na mkeo na maisha yako wewe na watoto wako. Biidhnillah, wewe unaoa si alimbali ustarehe na mke, unaoa ili uishi Kiislamu. Yaani lengo la kwanza la kuoa sio kustarehe na mke au kupata watoto, lengo la kwanza la kuoa ni ili uishi Kiislamu, kwa sababu matamanio yako na matamanio ya mkeo yatakuwa yanaisha katika njia ya kisheria anayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio maana ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cheni Allah kisawasawa, yenye waumini na msije isipokuwa mfe Uislamu. Mfe Uislamu kwa kuchunga mipaka ya Allah katika mambo yote ninayoyatenda, na hakuna jambo ambalo linamtoa mtu katika mpaka wa Allah kama mahusiano ya mwanaume na mwanamke. Huko kwingine unaweza ukawa nganga, unaweza ukawa sumu, lakini yanapokuja matamanio ya kimwili hayana usugu, hayana ugangari, ni rahisi sana mtu kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana jambo la ndoa limefanywa sheria katika dini yetu, tena kwa wepesi. Ndoa katika dini yetu kwa wepesi, maneno machache, lakini tayari umeoa na yule kaolewa. Na ndio maana sisi Waislamu, kwa sababu ndoa kwetu sisi ni ibada, si alibadi pingu za maisha kama wanavyosema Wanaswara kwamba hizi ni pingu za maisha. Sisi si alibadi pingu za maisha, sisi ni ibada. Kwa sababu hiyo ndio maana dini inahamasisha wazee wafanye wepesi kwenye mahari, wepesisheni mahali. La kwanza. La pili, wazee waangalie dini ya anayeoa na anayeolewa, lazima hiyo, kwa sababu kinachotafutwa ni watu waishi Kiislamu. Lakini jambo la tatu, kwa sababu dini inataka watu waishi Kiislamu, ndio maana dini yetu sisi hizi sio pingu za maisha. Ikiwa mwanamke au mwanaume atakuwa mshirikina kati ya hawa wawili, mmoja akawa Muislamu, mwingine akaritaji akawa mshirikina, hiyo ndoa haipo tena, ndoa lazima ivunjwe. Ama upande wa pili ni pingu za maisha, vyovyote atakavyokuwa mtu, sisi haipo hivyo. Kwa hiyo ndoa wa jana, tunaoa na wanawake wanaolewa ili tuishi Kiislamu, na haya ndio makusudio ya Allah aliposema pia, wa'bud rabbak hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka yakujie mauti. Miongoni mwa ibada ni maisha ya wewe na mkeo katika nyumba yako. Unaishi vipi na mkeo? Lazima uishi ibada, kwa maana mumdhihirishe Allah subhanahu wa ta'ala, kuzungumza, kuamiliana, wazazi ujali wazazi wa mkeo na mke ajali wazazi wako. Mueleweshe mkeo pale anapokosea, usikimbilie kumfokea au kumpiga. Mnapooana, kila mmoja anakuja na tabia zake. Wewe una tabia na yeye ana tabia, haziwezi zikaungana kwa muda mfupi. Hizi tabia zinaweza zikaungana baada ya miaka mitano, zingine baada ya miaka kumi, zinaweza baada ya miaka ishirini. So, kabla hazijaungana, ni maelekezo. Chukulia mke kama mtoto wako, pamoja na kwamba inawezekana mnalingana au mnakurubiana katika umri. Usije ukasema huyu si mtu mzima, anaelewa huyu, anajifanya tu. Wewe ni mwalimu, na hiyo ndio maana ya kauli ya Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Usimamizi wa kwanza ni maelekezo na mafundisho, na mafundisho hayatolewi kwa kufoka. Wanaume wengi tunapenda tukiingia ndani tukikuta jambo baya tunafoka. Usifoke, elekeza. Kwa nini mwanamke anaweza kuishi na mtoto masaa marefu sana? Mtoto mdogo hawezi kuongea, au anaongea kwa taabu, lakini anaishi naye. Lakini wewe huwezi kuishi naye, huwezi kukaa naye kwa nusu saa, lazima utaona maudhi tu. Ni kwa sababu wanawake, sisemi kama watoto la, lakini wana mambo fulani ambayo wanashabihiana shabihiana. Ni watu wazima, wana akili timamu, lakini kuna mambo fulani wanaendana. Nadhani unaelewa nikisema hivyo. Kuna mambo wanaweza wakafanya ya kitoto, wewe usiamini, na mtu mzima nafiliana, na ukimwambia hivi anakataa. Sisemi ni watoto. Kwa hiyo mkeo anapofanya jambo halieleweki, mchukulie kama mtoto, usijifanye bao sana, ukapiga, utaua, utafungwa na hutotolewa. Salamu alaikum warahmatullahi.